Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Så er jeg parat med cigaren igen. Og jeg ved ikke, om I kan høre, min kat er meget utilfreds. Den vil gerne ud, men det bliver ikke lige endnu. Ja. Jeg var jo i gang med Marie Bregendahls lille roman En dødsnat. Og nu var det jo ligesom ved at blive lidt håb. Der er sendt bud efter lægen. Moren ligger og har faktisk født, men der er ingen, der rigtig ved, om det er blevet en dreng eller en pige, for alle er så optaget af, hvordan det går med moren, som har fået en blodstyrtning, og blodet simpelthen løber ud af hende. Og det er stadigvæk pigerne, Lise og Helga, de to ældste af hendes døtre, og de to kusiner, som står og trykker sig lidt i det store køkken, og ser på den aktivitet, der er omkring hele det her barselshalløj, hvor den gamle, seje bedstemor er ved at lave vafler og sødsuppe, fordi det skal man have til barsel. Mens gårdens piger, altså tynet, er noget mærket af det, der er sket den her nat, hvor fruen har ligget der og skreget hele natten, og nu er ved at forbløde. Foruden al anden sorg og uhygge, der lå på lur på Broholm i denne nat, var også kommet det tilfælde, at Anders Gram ikke var hjemme. Det er jo altså husbund. Sagen var naturlig nok, han var taget til det store efterårsmarked i stiftshovedstaden. Dette marked var nemlig det væsentligste for kreaturhandel, egnen havde, og da kreaturhandel var Anders Grams stærkeste interesse og største indtægtskilde, var det rimeligt, at han dårligt kunne forsømme at give møde. Forresten havde hans kone også været ved godt helbred, da han om morgenen tog afsted, hvad der jo var en undskyldning mere. Al svigeren og sværmen var Anders Gram så fremmed som tænkeligt. Alle vidste, han var af dem, der vendte hjemad så snart det var ham gørligt. Når han da ikke var vendt tilbage til den ventede tid, var der ingen, der tvivlede om, at han var lovligt undskyldt, hvordan så en sammenhæng kunne være. Nu var han ikke af de mænd, der egnede sig for at være ved hånden i en barselstue. Han var som oftest i fremmedes nærværelse en mut og tvær mand, ja rent ud hensynsløs og frastødende i tale og væsen. I sin allersnævreste kreds kunne han være helt anderledes, til tider i hvert fald. Og snil eller lidt på tå var han heller ikke, så oprindeligt havde man i dag været ret velfornøjet med at være ham kvit. Men efterhånden, som det tegnede til, at fødselsaffæren kunne tage en sørgelig vending, tænkte alle jo anderledes. Der var der ingen, som ikke med stille gys og gro tænkte på det hårde tilfælde, der forstyrrede den trofaste, dybt hengivende ægtefælle i at være hos sin dødssyge hustru. Det var så sært og så uhyggeligt, synes alle. Og ikke engang kunne de skikke ham et bud. Nej, ikke engang. Især omkring ved 11-12-tiden, da det sidste tog ventedes, havde de været meget længselsfulde og bestandigt lyttet og kigget ud af den lyse sandede stationsvej. Kom han ikke? Mundt han dog ikke skulle komme? Men der kom ingen. Og til sidst havde et par forbivandrende markedsfolk betaget dem al forventning. Anders Gram havde slet ikke været med toget, blev der sagt. Siden havde den syges tilstand og forventningen om doktorens komme og hjælp taget de fleste tanker. Man havde ikke turde sige, at Anne Gram og hendes mand ikke havde været med toget. Og så lidende hun var, havde hun ingen rigtig forestilling om klokkeslættet. Derfor havde hun også gang på gang i sin utålmodige spørgen efter doktoren blandet spørgsmål om, hvor hendes mand var. Hvor er Anders? Hvorfor kommer Anders ikke ind? Var toget ikke kommet? Var han ikke kommet hjem endnu? Hun havde så mange fortvivlede spørgsmål på læben, hver gang de havde fået hende banket op af en besvimelse. Men klokken var jo langt over midnat, og ingen uden Anne Gram ventede hans komme. Og så kom han dog. Hen ad 2:30 var de fire småpiger tyet ind i dagligstuen for at kunne være sammen ved vinduerne rigtig sent, når Niels Poulsen kom med den ventede doktor. Og da, som de sad der med næserne mod ruderne, så de pludselig faren trine ind ad døren i følge med en velkendt halskammerat. De havde været med et ekstra tog, som ingen på Broholm havde vidst noget om. De to mænd kom sammen ind over tærsklen, hyggeligt snakkende om handel og vandel og begivenheder fra markedet. Ah, det var godt at komme hjem, sagde Anders Gram og gned sig velbehageligt i hænderne. Nu skal vi have os noget i livet, vi to, inviterede han, og gav derved til kende, at han intet usædvanligt anede. Den uro, der var i huset, mente han sagtens kom med, at man, som man plejede, ventede hans hjemkomst med et godt, varmt måltid. Men så blev døren ud til køkkenet slået op, og han så de mange kvinder og et glimt af ansigternes udtryk. Og i samme stund blev den store, stærke mand som helt forvandlet. Da børnene sidenhen i livet var blevet spredt vidt omkring, og hjemmet og alt det stod i mindeskær, der kom både Lise og Helge og kusinerne ofte til at huske på den stund. I tankerne så de der lyslevende den tunge, klodsede, kantede mand, der pludselig knækkede sammen mellem mave og bryst og bøjede sin hårde, stædige nakke. Hans hoved duede langt frem efter og var nær stødt ind imod en lille hylde med en vase, der hang på væggen ved siden af dørkarmen. Den fremmede mand, der havde fulgt Anders Gram, Per Nielsen fra Solgård var det, var jo også blevet forlegen over, at han skulle komme i så ubelejlig en stund. Åh, se, sagde han. Ja, han forstod nok, hvordan det var fat, nikkede han. Han vendte sig bleg mod døren og ville straks gå igen. Jamen, du skulle jo have haft en bid mad, mandede Anders Gram sig op til at få sagt. Åh, tænk dig aldrig på sådan, sagde Per og lagde bønfalden og hengivet hånden på Anders' skulder. Så gled han ud af døren og lukkede stille efter sig. Og Anders Gram kom til slingeren hen over gulvet. Han duede så underligt hjælpeløst frem efter i retning af den gang, der forbandt dagligstuen og sovekammeret. Jamen far, råbte Lise efter ham. Jamen morbror Anders, råbte også Elisabeth. Morbror Anders, doktor kommer jo lige straks. De syntes, de havde noget godt at sige ham. Noget, der kunne slukke sorgen. Men han hørte dem ikke. Han blev ved at slingre af derhen over gulvet. Det så ud, som om han skrumpede helt sammen i sin store, side, åbenstående kavaj. Sådan flimrede der i dette par ventetimer et broget mylder af billeder frem for børnenes øjne. Små og store, mindre væsentlige og skæbnebestemmende imellem hverandre. Dog alle indbyrdes forbundne, til de var alle tegnet på den samme sorte baggrund. Morens dødssyge tilstand. Og så, hvor triste og tunge de end kunne være, hvor gribende og uhyggelige, det håb trængte dog stadig igennem, at nu kom der nok hjælp, for nu kom jo snart doktoren, og når først de havde ham, så... Kapitel 8. Nu, faster Karen, nu Bodil Dalgaard, Madame Iversen, kloge sine og jer alle sammen, hvorfor bliver I nu så tavse? Hvorfor har I ikke mere noget at fortælle? Ser I da ikke, hvor spørgende og længselsfulde alle øjne bliver vendt imod jer, hver gang I kommer trippende eller jagende over tærsklen derinde for sovekammeret? Ser I ikke, hvor bønligt blikkene beder jer om besked, om et par ord til trøst og opmundring? Jo, I ser det nok. I ser det alle sammen. Men alligevel, I bliver mere listende og stille i jeres adfærd, og I bliver for hver gang, I kommer, mere tavse og tillukket. Stadig mere og mere. Men hvordan skal det under slige forhold gå for dem, der er ude i køkkenet med håbet? Fortæl den det. Hen ad 3-tiden var doktoren kommet til gård. I en stund, da tankerne tilfældigvis havde været borthæftet andet sted, var køretøjet faret ind gennem porten og virvlet rundt på herskabspladsen. Det lød blot som et piskesmæld, et svirpende ratsch, og Niels Poulsen svang sig i en hvid kurve op foran den brede trappe. Nu er han her! Nu er han her! Råbte kvindfolken derude i køkkenet i munden på hverandre. De få overrumplede op fra deres sidepladser og gebærdede om sig med armene i luften. Nu kom doktoren! Har I hørt det? Har I hørt det? Lød det fra småpigerne, som ivrige og hæsblæsende kom farerne ud i køkkenet for at forkynde det store budskab. Og kvinderne derinde fra sovekammeret var også livet op. De kom jagende derud, den ene efter den anden, med mundene fulde af raske ordre. Pas på at holde fuldkommen frisk vand i vandspanden. Hold fyret ordentligt ved lige under kedlerne. Hold stykker til omslag i orden. Og hold dit og dat. Ingen vidste jo, hvad der kunne blive brug for, og derfor var det nok det retteste at holde alle sine ting parat. Og de havde trippet sig ivrige og hastige ud igennem sovekammerdøren, så der næsten havde været som en dans i deres bevægelser. Kun gamle Kirsten blev ved at være sig selv lig. Nu var jo så en skulle se, hvad kunst han kan. Han den der mand med den møgle lærdom, ytrede hun, og trak skeptisk på sin brede mund. Da dukkede de andre eftertænksomt nakken. Ja vel så, nu var det jo, det skulle vise sig, hvor stor hjælp de havde fået. Nå, men det var jo aldrig bedstemor, man skulle have sin opmuntring fra. Det var en kendt sag. Næ, så var det bedre at lytte til de beretninger, der nu begyndte at sive ud inden for sovekammeret. Beretninger om sjældne medicamenter, der blev brugt som forsøg med isomslag, med indsprøjtninger og hvad nu alt det mystiske var, de havde for. Det lød der noget, og gav i alle tilfælde en forestilling om, at derinde blev ingen ulejlighed skyet, men enhver gjorde sit bedste. Og så skulle man dog heller ikke synes, at så mange sjældne handlinger kunne være rent omsonst. Men det var også doktoren, der måtte befri den syge barselskvinde for efterbyrden. Til det havde den forfjamskede madame Iversen på grund af de mange andre vanskeligheder nemlig ikke turet. Og under denne akt havde Anne Gram været ved bevidsthed og vundet sig så jamrende. Er dem, doktor Lund? Er dem? Spurgte hun. Og det lød på en gang så bævende bønligt og så hjerteskærende angst. Og ved at døren stadig gik op og i, hørtes også både ordene og den jamrende klage ud i køkkenet, og kunne jo ingen opmuntring bevirke. Det hørtes også, at doktoren gjorde den syge forskellige spørgsmål om hendes befindende og tilstand, men herpå svarede Anne Gram stadig kun et, at hun var så træt, så træt. Bad dem så mindeligt om at lade hende ligge i fred, for nu ville hun sove. Bare sove. Bare sove? Åh ja, det kunne jo lyde troligt nok, at hun trængte til det. Men hvor i det nu lå, det var, som om de alle gennem disse to små ord fik en følelse af, at det kunne blive en farlig søvn. Ja, det var selve dødssøvnen, der var i færd med at overmande Anne Gram. Og derefter var det, at kvinderne, der trippede ud og ind mellem køkken og sovekammer, blev så listende stille i deres sfære, og så tavse og tillukket. De undveg de stirrende øjne, og de gjorde, hvad de kunne for at slippe udenom alle spørgsmål. De tav og tav, for de havde intet godt at sige. Men så var det jo heller ikke længe, før den trykkende stemning når dem, der er samlet derude i køkkenet. Også her lægges der en dæmper på bevægelserne, og de voksne kvinder færdes så stille omkring med deres forskellige beskæftigelser, mens små pigerne trykker sig skræmte og forhudtede sammen hen på brandstenen. Kun få ord bliver der vekslet derude, og de, der tales, falder så under de triste og tunge. Åh, ja, sukkede en. Det var jo grunden en underlig ting, det med livet. Ja, siger en anden. Det er jo det, at alting så snart kan forandres. Ja, så den lige med en gang helt vende sig om, siger en tredje. Og så det, jeg egentlig i forvejen ingenting kan vide om, hvordan det skal gå. Men at skæbnen og det hele sådan uden videre kan komme væltende ind over os. Det var Stine Høstkogen, der talte, og hun illustrerede sin rædsel med store, fægtende armbevægelser. Nå ja, de ville ikke snakke mere om det, for hvad kunne det vel nytte at snakke om skæbnen og den slags? Det var der jo ikke noget at gøre ved. Men deres tanker kunne alligevel ikke slippe dette med livets gruelige utryghed og skæbnens underlige tumlen rundt med menneskenes børn. Især de mere modne iblandt dem har lagt mærke til dette og kommer frem med deres eksempler på, hvorledes der kan leges bold med menneskene, og på, hvorledes lykkelige forhold tit så forfærdende brætte kan skiftes om til det modsatte. Ja, som nu for eksempel på Møllergården, udbryder Christense. Åh ja, på Møllergården. Og så kommer de til at sidde og snakke om madmorens veninde, den kække, dygtige kone på Møllergården, der for et års tid siden var blevet kaldt bort på lignende vis, som, nå ja, som også andre kunne træffe at blive det, undviger de med sideblik hen til småpigerne. kaldt bort fra en stor børneflok kort efter at have født sit sidste barn til verden. Og de talte videre om, hvor sørgeligt alting var gået på gården efter dette dødsfald, hvordan manden var blevet forfalden til svigeren og sværmen, og nu bestandt de tumlede rundt på markedspladserne, handlede med heste og kvæg, hvad han ingen forstand havde på, satte mange penge over styr derved, og endnu flere ved kortspil og nattelevnet. Imens måtte hans børn drive om for lud og slud. Tjenestepigerne, de havde, var dårlige og onde, gav børnene pryl og slet mad, og lod dem gå i skole med hullede klæder og utøj på kroppen. For kort siden var så Møllergården blevet solgt, for at den ikke helt skulle blive spillet og handlet væk, og manden boede for tiden helt alene med de mange små i et lille skaldet hus op ved landvejen. Ok ja, ok ja, sådan kunne det gå, sukkede pigerne, og de blev ved at sidde små snak så stille og tungt. Men om alt dette fra Møllergården vidste de fire små piger, der sad og krykkede derhen på brandstenen, god besked. Ja, de havde endda indtryk, der var langt stærkere og friskere end nogen af de voksnes. Det havde nemlig truffet sig sådan, at just den dag, som familien var rykket ud af den store Møllergård, var Lise blevet sendt derop med et papir fra sin far, en meddelelse, der angik vandingen dernede i engene. Og da hun var kommet derop, var den tidligere ejer allerede flyttet bort. Men dørene havde de bortrejste ikke lukket efter sig. De stod åbne i en lang række, den ene bag den anden, så langt det kunne ses. Da Lise nu, dreven af sin nysgerrighed, var gået ind i huset og havde givet sig til at vandre rundt i de mange store, tomme stuer, hvor skridtene lød så hule og dundrende og svarede igen i ekko fra de nøgne, ramponerede vægge og bjælkelofterne, da stødte hun pludselig ind i et af de skrækkeligt tomme rum på møllerens ældste søn, den lille 9-årige Christian. Han sad på det bare gulv i en krog bag døren og lænede sig op mod væggen med benene strakt lige ud fra sig. Lise var blevet forskrækket og havde givet et stort brøl fra sig, der havde skingret græsligt gennem det gabende tomme hus. Men drengen rørte sig ikke. Han så bare så underligt fortabt op på hende, og da hans øjne til lige var noget kirtelsvage og betændte i randene, bidrog også dette til hans sørgelige forladte udseende. Sidder du her? Det varede noget, før Lise kunne få noget sagt. Ja, sagde Christian og tog øjnene til sig. Er du alene i hele huset? Ja, det var han. Hvorfor er du det? Min far og de andre er jo flyttet fremme. Han klippede stærkt med de betændte øjne, og træk, når hans mund tog til at bæve. Hvorfor er du ikke også flyttet? Jeg skal jo tjene den nye mand, der kommer. Hvad tid kommer han? Det ved jeg ikke. Tror du i dag? Nej, vist nok ikke før i aften. Der var et par ruder i stykker i det ene af stuens vinduer, og der hang et par pjalter, der var stukket i den ene åbning og slasket uden på glaret. Det kunne ikke blive rart at sidde der, hvor Christian sad, når det begyndte at blive mørkt, for det igennem Lises tanker. Den rustne vindovn, derhen i krogen, stod der også og gabede sig fælt med sine åbne luer og krattede sig grimt i gulvet med de klørede og knoklede juleben. Huh! Har du ikke noget, du kan spise? Fortsatte hun noget efter sin spørgen. Nej, det havde han ikke. Hvad? Har du da fået noget i dag? Nej, trak han på det. Det havde han heller ikke. Men hvorfor har du ikke det? Åh, de havde jo så travlt, de glemte mig vel. Nå ja, henkastede Lise. Hun syntes, det var ligesom det var så svært at trække vejret. En stund stod hun og overvejede, om hun ikke skulle gå hjem og hente noget mad til Christian. Men så kom hun i tanke om, at der måtte hun jo snakke med sin mor om sagen, og det kunne hun ikke. Hun kunne ikke åbenbare dette for voksne folk. For Christians skyld kunne hun ikke. Lidt efter satte hun sig ned på gulvet hos ham. Hun kunne ikke tåle at se, at han sad så alene. Men de kunne ikke ret komme til at snakke sammen. Det var bare sådan ligesom blevet mere kedsomt og ødeligt omkring den derved. Da de havde siddet stille og tavs i nogen tid, havde Lise i sin beklemmelse foreslået, at de skulle gå omkring i alle stuerne og give sig til at råbe og synge og sådan noget. Det kunne da vist nok lyde svært kunstigt, nu han var så tomt, mente hun. Hun kunne ikke finde på andet at sige. Men Christian undslog sig. Han havde prøvet det, sagde han, men det ville han ikke gøre mere. Det kunne kanskje nok være pudsigt lige en lille tid. Men når en så holdt op igen, så blev det bare endnu mere gruseligt stille, forklarede han. Ja, Det kunne også gerne have sin rigtighed, indrømmede Lise. Og så sad de igen i lang tid, ganske stille ved siden af hinanden. Jamen, ville Christian nu også hele tiden blive ved at sidde der på gulvet? Forsøgte Lise at få lidt underholdning i gang. Jo, det troede han nok. Han svarede nølende og vendte ansigtet bort. Tror du virkelig, du ved det? Trængte hun på i sin undren. Så vendte Christian hovedet og så rådvildt og bedende op på hende. Hvor skulle jeg vel helsen skulle hen? Spurgte han. Og da tog Lise og slog øjnene ned. Pjalterne derhen i rudehullet tog atter til at slaske rundt derude på vinduet. Det trak i de opslåede døre, og der var et par af dem, der stod og vrikkede og knirkede og pev imellem så sært grimt. Langt om længe havde Lise rejst sig. Hun måtte jo hjem til sin far med besked om papiret, men da hun bød Christian farvel, fik han igen dette grådsvang og grimede udtryk i sit kirteløjede ansigt. Hun synes næsten, han lignede det sølle, grønæsede vædderlam, der for gangen år havde fået pandeskinnet flået på Svenskhaven. Han har ingen mor. Han har ingen mor, var Lise kommet til at gå og mumle, da hun gik ud af huset for Christian. Og under hele hjemturen tænkte hun stadig på ham, som han havde siddet der på det bare gulv, med blusen slaskende ned over den sammenklemte, slunkne bu. Han er så forladt. Han er så forladt. Han har ingen mor. Han har ingen mor. Dette blev hun ved at gå og gentage som en remse eller en versstrofe på hele hjemvejen. Lise havde rejst sig derhen fra brandstenen. Hun stirrede i angst og uro derover til kvindeklyngen, som sad der og småsnakkede om møllergårdsbørnenes skæbne. Scenerne fra den tomme fraflyttede gård stod lyslevende for hende, og da hun under løfte om den dybeste tavshed til lige havde betroet sin oplevelse til de tre jævnaldrende og berettet om sit besøg med en udpræget virkelighedssans, huskede de også alt med den største tydelighed. Vi ved godt, hvem du tænker på, viskede kusine Elspeth til Lise. Men hun havde vendt sig om og stod og trykkede panden ind mod væggen og svarede ikke. Du tænker på Christian, viskede Elspeth igen. Ja, på ham, kom det i dæmpet udbrud, og Lise blev ved at vende ansigtet ind mod væggen. Hun ville ikke lade sig se. Hvis det er det, Lise, begyndte kusinen igen noget efter, hvis det er det, at du tykker ikke, du kan blive ved at håbe, så vil jeg sige dig, at det må du ikke lade være. Lise svarede ikke. Jeg siger, du skal blive ved at håbe, Lise. Du skal blive ved, lige til de store folk siger, at nu kan det ikke hjælpe længere. Nu vendte Lise sig. Ja, Elspeth, det ved jeg også, svarede hun stille og fast. Ha, I tror kan ske på mirakler, kom det ironisk skrattende fra Helga. Sådan ligesom i jeres bibelshistorie. Det gav et stød de andre, men de bed tænderne sammen og tav. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse Marie Bregendahls lille roman En dødsnat. Om en svær barsel på Broholmgården, og om moren, som faktisk ligger og kæmper med døden. Og det er set igennem børnenes øjne. Børn rykkede pludselig ind i kunsten og litteraturen her på det her tidspunkt, med det, som er blevet kaldt den store generation. Alle de mange forfattere, der voksede frem ude på landet. Og også de billedende kunstnere, malerne, fynboerne for eksempel, som også har mange flere børn i deres billeder, end det har været normalt hidtil. Man kan sige, at det barnets århundrede, som den svenske forfatterinde Ellen Key begyndte at tale om, det 20. århundrede som barnets århundrede, det blev faktisk indvarslet her i disse kunstneres værker. Børn havde slet ikke spillet nogen særlig rolle i kunsten indtil da. Inde i sovekammeret havde de imidlertid stadig fortsat deres kamp mod døden og dødssøvnen. Hvad enten de nu håbede eller ej, opgivet at forsøge, det havde de ikke. Kvinderne derindefra har stadig ærerne så her og så der i det store køkken og lister ud og ind mellem de to rum. Men så tunge at se på, og der er ikke det ringeste sker en lysning at hente hos dem. Hvor længe må de alle skulle blive ved at holde denne tilstand ud? I den sære, spændte stund var det, at en forfærdelig tanke et par lynklare glimt dukkede op hos Lise. Et syn, en forestilling, som sidenhen i en årelang periode af hendes liv skulle komme til at forfølge hende og volde hende mange kvalfulde stunder og søvnløse nætter. Den gamle Stine Høstkone, der stadig sad derovre i krogen og skrællede kartofler, havde gentagne gange i aftens løb ytret trang til at tale om overnaturlige ting, som varsler og genganger, og også om det liv og de tilskikkelser, der kunne vente de forskellige mennesker i det hinsidige. Den trang kom især op i hende hver gang, der var lidt stillstand i huset, og man kom til at mærke sig den sagte, viskende tone, hvor i det oftest taltes i denne nat, og de listende trin, hvormed de bevægede sig. Til der kunne stilheden i det lange, lange hus med de mange store rum og de endeløse korridorer føles så grueligt trykkende og knugende. Og vendte man så til lige et lyttende øre ud mod de vidtstrakte gårdspladser, hvor der altid var så mange mystiske lyde at høre på. For dyrene på stallene, for lænkehunden og den skræmmende lænke, fra luer og døre, der kunne træffe at stå og smække og klapre, for gamle bindingsværk, der stod og knagede i de mørke sammenføjninger, og kalksmugler, der løsnede sig og drøssede og strintede, hvor det tilfældigt traf sig, der kunne jo dette alene være nok til at skabe uhygge på en rockhold og mørkladen senhøstaften. Og så tanken på, at det var døden, man sad og ventede på, kom til. Ja, der kunne jo uhygge fornemmelserne ikke blive mindre dig. Nu var så Stine igen kommet til at sidde og udvikle en af sine uhyggelige varselshistorier, og den sidste lød omtrent som følger. En nat, mens hun tjente hos Christian Kovstrup i Damgård, var både hun og hendes medtjenerinde blevet vækket ved, at det gav et vældigt brag i gulvbrædderne. Det lød, som noget tungt blev væltet over ende og blev liggende. De to piger var blevet ganske stive af rædsel. Lille pigen havde fået krimp i benene deraf, og Stine selv blev slået sådan i sved, at hun den næste morgen kunne vride sin særk rent ud. Siden da de lå og ikke kunne falde i søvn igen for den forskrækkelse, de havde fået i kroppen, havde der lydt tre mindre dump derhen i dagligstuens langbord, efterfulgt af en knirken og knagen i bordfjælene, som om de havde fået en hård byrde at bære på. Bagefter gav Stine dem varselshistoriens løsning. Hendes husbund kom en aften sent hjem, faldt der omkuld midt på gulvet, ramt af et hjerteslag, og var død med det samme. Og de tre dump, der fik langbordet til at knage og brage? Jo, den aften, man kom hjem fra købstaden med ligklæder og ligkranse og mange spiserier til det forestående store begravelsesskilde, der kom den mand, der bar tingene fra vognen og ind i huset, en gang så tungt belæsset ind ad døren, at han måtte smide nogle af pakkerne bræt fra sig på bordet. Og der havde Stine ganske grangivelig hørt de samme tre dumpe lyde, som havde lydt for hende og lille pigen i varselsnattens mørke. Men dette var dog endnu ikke det forfærdeligste af, hvad Stine havde at fortælle. Først da hun gav sig til at fundere over, hvor denne forhenværende husbund var vandret hen efter døden, blev hun frygtelig. Thi, kunne det nu tænkes, at denne mand, der havde fået en så brat og uventet død, havde haft tid til at berede sig først, haft blot så meget tid, at han kunne få givet sin sjæl i vor herres og hans himmelske nådes vold? Eller var han ikke snarere blevet kaldt bort ganske og aldeles uforberedt, muligt nok fyldt af de sværeste skrøbeligheder og de syndigste tanker? Det sidste ansås både af Stine og tjenestepigerne, hun sad og drøftede sagen med, for det sandsynligste. Det var jo en kendt sag, at Christian Kovstrup blandt andet havde holdt for meget af spiritus, og også at han netop den aften, han døde, havde nydt alt for rigeligt af vådvarer. Og som Stine nu med sin evne til grundig indtrængen i sagen udlagde den, der kunne Det er jo næsten ikke ved at tvivl underkastet, at han var vandret lige lugt ned i helvede til djævelen og alt, hvad hans var. Det skete nu, mens kvindfolkene sad og var stærkt gennemrystet af disse spekulationer over de evige, aldrig stansende pinsler i helvedes glående ildovne. Stine forstod med overdådig fantasi at skildre dette opholdssted, at der kom ordre ud i køkkenet om at skaffe en del forskellige linned til veje, lagner, håndklæder og andre ting. Under de forhold, affæren i sovekammeret var forløbet, var der jo blevet anvendt en masse af slid, og det havde tyndet stærkt ud i de beholdninger, man havde haft gemt i de nærmest stående skabe og skuffer. Derimod havde man op på salen, et vældigt halvmøbleret rum i den vestre gavl, mere end forråd nok. Her stod både skabe og kiste og bunede, og man måtte nu se at få fat i noget af disses indhold. Nu var de voksne kvinder sikkert i øjeblikket så mørkerejede, så spøgelsesfyldte og helvedeskræmte, at ingen af dem, selv med selskab, havde lyst til at gå op på salen, over hvilken der altid hvilede nogen mystik. Ja, som ved sin størrelse og underlige hvidkalkede tomhed kunne vække stemninger, der mindede om dem, man havde modtagende, når man uden for kirketiden træder ind i store hvælvede kirkerum. De var da pigerne feje og lumpne nok til at bede børnene gøre det. Små piger, kan I ikke besøge det? I ser, vi har beskæftigelse mellem hænderne. Vi kan ikke så godt få tid. I har jo ikke noget at tage til, og det er jo hurtigt gjort. Bare et øjeblik, sag, læflede de. Stine Høstkone synes dog vist ikke ret om denne ordning. Hun sprang op og talte om at gå, men kom i tanke om, at hvis hun skulle gå op gennem hele den fine ende af huset, der måtte hun sætte sine træsko, og hun var bange, at hendes hoser ikke lugtede rigtig godt, for hun havde jo slidt og svidt stærkt på rivningsageren om eftermiddagen, forklarede hun til sin undskyldning. Og hendes generthed var sikkert helt oprigtig. Heller ikke Klogesigne var blandt de feje. Hun var blevet kaldt ind i sovekammeret, og derfor helt uden lod og del i, hvad der forfaldt i køkkenet. Men skønt børnene, lige så vel som de voksne piger, havde siddet og hørt på alle Stine Høstkogens uhyggelige skildringer og funderinger, og derfor var mindst lige så rejede som de, var de villige til at gå. Både Lise og Helga trådte straks tjenestvilligt frem på gulvet, og også kusinerne gjorde sig hurtigt beredte. De følte alle, at det var for højtidelig og alvorlig en stund til at vise barnagtig vrangvillighed frem og til at opføre sig pjaltet. Vi kan godt gå, sagde de to søstre og bød sig frem. Ja, lad vores kunst gå, sagde også de to kusiner. Og så gav man dem et tændt tællelys i hånden, åbnede døren for dem, og de gik. Først kom de ud i en lang korridor, der gik på langs af huset, og ved siden af hvilken der i gården var spisestue, dagligstue og et par kontoragtige herreværelser. Og mod havesiden var der sovekammer, børnekammer, systue og skolestue. Så kom de til en forstue, der var så stor, at den snarere måtte betegnes som vestibyle. Det strak sig tværs over huset i hele dets bredde, og der var også her en anselig og helt stilfuld trappe, der førte op til de mange gæsteværelser og loftsrum ovenpå. Mange smukke gevier prydede væggene til lige med et gammeldags sjældent spejl og et stort ur med et meget kunstfærdigt slagværk. Så kom der atter en korridor på langs, hvorfra der førte døre til et par halvtomme pulterkammeragtige havestuer og til et større gårdværelse, man kaldte den røde stue, nu mest benyttet til lagerrum for korn, eller forår og efterår, når hedemarkens store forårflokke blev klippet til opbevaring af ulden. Først her for enden af denne korridor nåede de endelig til salen. At småpigerne var ilde til mode ved en sådan vandring, og i denne nat er let at fatte. Selv ved højlys dag kunne der være uhyggeligt nok i disse endeløse skumle korridorer, med døre på klem ind til alle de sære forrevne halvtomme rum, og med det store slagurs kirkeklokkeslag drønende og rungende over sig, hvor meget mere der i denne mørke og tunge nattetime. Og under deres færd deroppe på salen, mens de måtte gå rundt og prøve nøgler, hive igen stridige skabsdøre og åbne tunge jernbeslåede kistelåg, nej, det var heller ikke hyggeligt. Til alle sider, de hvide, næsten helt usmykkede vægge, både til gården, gavlen og haven, store, småruede, utilhyllede vinduer, som klamrede og larmede hver gang et lille vindstød stod på, og udenfor de store susende trækroner og de mange svejende og svinglende buske, hvis uavede grene hvert øjeblik pikkede og puslede ind mod de klamrende ruder. Snart kunne det lyde som en hastig, heftig banken af en, der bad om at blive lukket ind, snart om en forfærdende skræslen og skuren, som ledte tanken hen på noget stort og tungt, der væltedes ind mod muren og slæbtes forbi. De turde ikke godt se på hverandre, som de trippede om derop. Blege var de alle sammen, og skælvende og rystende. Og så hente det, der skulle gøre situationen end mere gribende for dem. Helga tabte lyset. Det var over ved den store jernbeslåede kiste fra anno 1612. Lisa havde just fundet en hel stabel af de laner frem, hun skulle udsøge, og stod med dem i favnen. Helga skulle lukke låget efter dem. Og da, som hun med den frie hånd slog kisten i lås, kom låget til at røre ved kanten af hendes lysestage. Lyset faldt, og de stod alle i mørke. Der var det der midt i rædslen, at den tanke flammede op i Lise, som siden, da hun kom til at gå til præsten, og da hun med konfirmationen og nydelsen af nadvåren fik de religiøse spørgsmål rigtig levende gjort i sit sind, skulle komme til at volde hende den pinefuldeste tvivl og uro og forfærdelige grublerier. Hvor ville hendes mor gå hen efter døden? Til himlen eller til helvede? Ja, hvis det nu gik sådan, at Lises mor døde denne nat, var det da så sikkert, at hun fik vor Herre bedt rigtigt om syndernes forladelse forinden? Kunne man lide på dette? Det var ikke en død, sådan som de fleste fik den, med lang tid sygdom og forberedelser. Deres mor havde ikke haft noget sygeleje. Hun havde ikke talt om, at hun skulle til at forlade sin jordiske syssel. Desuden ville hun jo slet ikke dø. Nej, efter hvad der var blevet fortalt derude i køkkenet, havde hun jo hele tiden bedt, at man ikke måtte lade hende dø, men at hun måtte blive ved at leve i sit virke og med sine børn. Men hvordan var det så med hende nu? Havde hun da nu fået bedt rigtigt til vor Herre, fået omvendt sig? Og hvis ikke? Ja, hvad var det, folkene havde siddet og snakket om nu for lidt siden dernede i køkkenet? Hvad var det, Stine Høstkonen så klart havde fortolket og så indgående skildret? Man gik i helvede. Ja, ja. Djævlen tog en, og man skulle i al evighed brænde i helvedes glående ildslure. Og det gik som fortvivlet støn igennem Lises bryst. Ja, vel så. Når man ikke havde været vendt inderligt mod Gud i sin sidste stund, så blev man fortabt. Og når moren så mindelig havde bedt om at slippe for doktoren, fordi hun da frygtede, at hun ikke skulle leve, så var vel også det et sikkert tegn på, hvor hun gik hen, hvis hun døde. Til Lise vidste jo fra farmoren, fra rygter Per, fra klogsigende og den slags gamle, der gav sig af med at tale om døden, at de tænkte på den som noget rart, noget man kunne længes efter. Men det var fordi, de vidste med sikkerhed, at de ville komme op til himlen, op til Guds lyse boliger. Der skulle moren altså ikke. Hun længtes ikke efter døden. Hun frygtede den. Kusinerne stod og trak i Lise og klynkede om, at de skulle skynde sig at komme ned til de oplyste stuer. De ville ikke længere være heroppe i denne rædsomme salen, hvor det knirkede og knagede, bankede og skruslede til alle sider, og hvor hvert af deres barneskridt formeligt drønede som hovslag i det af dybe kældervælvinger under hulet gulv. Men Lise var helt stivnet og kom ikke af stedet. Endda hun stod med favnen fuld af en alt for tung byrde af halvklamme laner, rørte hun sig ikke. Jo, naturligvis gik man til helvede, når ikke man havde omvendt sig retligt før man døde, gik det på ny igennem hendes tanker. Hun vidste jo så godt fra sin børnelærdom, røveren på korset, han nåede det lige i rette tid. Men den rige mand? Nej, han slog øjnene op i helvede, hvor han var i pine, stod der i bibelhistorien. Og for Lises sind og fantasi, der i denne nat var så vibrerende følsom, dukkede der syne op, i hvilke hun så dette helvede, hvis glående ildovne flammede og lugede uden at slukkes. Flammede og lugede til evig, evig tid. Hun havde nat været inde i fyrhuset ved et teglværk, følt den brændende svine hede, der var, og set folkene rave op i de seks glående ovnmundinger, ud af hvilke flammerne stod i en gnistrende og svoglende brandglød. Sådan omtrent så der vel ud i helvede. Og da hun nu i det samme kom til at støde sit ene øje mod den fremspringende kant på det store hollandske skab, ikke så det gjorde ondt, men dog så hun en lille tid måtte holde sine øjne lukkede, der så hun tydeligt sin mors store, tunge legeme synke ned i et sådan flammende bål. Synke, synke, pines, og pines og vride sig, mens ansigtet blev ildrødt og opsvulmet og næsten helt ukendeligt. Sådan som hun havde set det i et glimt i aften, da moren vred sig i fødselsveer, og hendes mund var fortrukken i smerte og gråd og skrig. Lad os dog gå, Lise. Lad os dog gå ned, klynkede kusinerne. De kunne ikke begribe, hvorfor hun stod der og ikke var til at rokke af stedet. Vi skulle jo også stræbe, forklarede Elspeth. Vi skulle skynde os og komme ned. Ja, svarede Lise, ja. Men ordene kom ligesom langt borte fra, og hun blev alligevel stående, uden at flytte sig. Hun følte det, som havde hun bly i benene, bly i øjenlågene og alle vejen. Eller var det ild? I lytter til programmet Farer og Cigar her på Radio 24/7. Hver lørdag aften frem til midnat læser jeg op af god litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er jeg i gang med Marie Bregendahls roman En dødsnat. Den er fra 1912. Den hører til virkelig den klassiske litteratur, et stort værk i dansk litteratur. Lidt overset, Marie Bregendahl blev i sin samtid ikke regnet blandt de helt store. Det er først i eftertiden, vi kan se, hvor dygtig en forfatter hun var. Hvor god og præcis hun var i sine skildringer. Og det er godt nok et ildgammelt, for længst forsvundet bondesamfund, hun skildrer. Men hun formår at løfte op i noget almen menneskeligt. Og ikke mindst i denne dødsnat. Knak, 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 pikkede det hen på ruden ud til haven. Det var vel rosenbuskene, der stod og bankede på. Men det lød imellem så taktfast, som var det en menneskeknå. Uden for gavlvinduet stod der nogle syrenbuske med rigeligt blødt løv. Her kunne grenene nå at svøbe hen over ruderne, så det lød som slæbtes et tungt kjoleslæb forbi. Og så det hule drøn fra gulvet, blot de flyttede fødderne. Så kom der, Lise, og kom der, kom, tikkede de andre igen. Ja, hvorfor vil du ikke gå med os ned? Ja, svarede Lise hen i vejret. Hun kunne faktisk ikke flytte sig af stedet. Først da kusinerne gav sig til at græde helt hulkende, og i deres fortvivlelse tog fat i Lise og trak af med hende, kom de alle fire til, ramlende frem over det drønende salsgulv og ned igennem de lange, mørke korridorer. Men på vejen ned mod køkkenet slap helvedestankerne dog deres tag i Lise. Hun kom pludselig til at huske på, at de vist ikke havde fået håndklæder nok med ned. De var jo ikke blevet helt færdige med at tage tøj frem, da lyset slukkedes. Sæt de skulle op på salen en gang til, gyste igennem hende. Denne tanke var der vel ingen hygge i, men i denne stund virkede den dog som en befrielse. Kapitel 9. Nej, de kom ikke op på salen mere den nat. Måske havde det nok været meningen, at de skulle have haft nogle flere håndklæder med sig, men det var ikke derom, der blev talt, og ikke derpå, der blev tænkt i den time, som nu kom. Et øjeblik efter, at børnene var kommet ned i køkkenet, var der faster Karen kom ud og sagde både dem og de andre, der var samlet derude, at nu var der intet håb mere. Ikke skimt af håb. Det blev døden. Derved var det ikke muligt at rokke. Hun sagde stille og brudt, og da ordene var kommet frem, tog hun sig med hånden op til panden, som kunne ikke bære hovedet oprejst længere. Og så gik hun hen og tog Lise og Helga i hånden og stod sådan ganske stille lidt. Det sås, at det var svært for hende at komme længere, men meningen var jo, at hun ville lede dem ind i sovekammeret, og som en ringe hjælp holde dem varmt i hænderne på den tunge gang ind til deres mors dødsleje. Og efter hun et par gange havde sluppet hænderne for at tørre sine øjne og puste sig om næsen, fik hun sit forsæt udført. I Jesu navn, sagde hun, kom da så med, bedt børn. Og så gik hun med dem. Og nu begyndte så den time, om hvilken Karen Velbjerg og den anden nabokone, der gik til hånden på Broholm i denne nat, den lille Bodil Dalgaard, mange gange siden sagde, at hvad de end glemte af alt det, som de oplevede her på Jorderi, den time glemte de aldrig. Det var Anne Grams dødstime. Lige til de blev et par gamle, hvidhårede, krogede koner, blev denne time ved at stå udslettelig i deres erindring og dukkede idelig og idelig op i deres samtaler, når de sad hos hinanden. Her kan en gå og trippe og træde og nusle rundt. Tiden skrider, og en mærker i kun lidt i tid, kunne Karen sige. Den ene dag kunne synes at glide sådan omtrentlig som den anden, og årene ligesådan. Men så kunne en opleve noget, som en aldrig kunne glemme igen. Ja, som kunne blive ved at stå lige så grangivelig for ens øjne, så det var, som man så det den dag i dag. Ja, som nu den klokkestund, da Anne Gram døde, kunne så Bodil svare. Og så kom minderne vældende frem. Sådan som Anders Gram havde set ud i den time. Sådan som sovekammeret havde set ud. Sådan som alle de mennesker, der efterhånden samledes derinde, havde set ud. Og hvad der skete med dem. Og så sådan som Anne Gram kom til at se ud i denne sene nattetime, da hun blegnede og stivnede i dødskulden, og for stedse lukkede sine store, ærlige blå øjne. Det var ikke noget særligt stort eller godt værelse, dette sovekammer. Når valget sin tid var faldet på dette rum til daglig soveværelse, var det sket på grund af dets nære beliggenhed ved køkkenet. Til de år, Anne Gram levede, var der jo altid små børn til huse på Broholm, hyppigt endda to vugger i gang på samme tid, og derfor altid mælkeflasker at opvarme, fugtigt børnetøj, der skulle tørres, og ofte brug for varmt vand og for mange apparater, som skulle renses og behandles derude i det store, altid opvarmede køkken. Sengene stod heller ikke side om side, som i de fleste andre sovekammer, men var stillet ind mod væggen i to forskellige kroge for at give lidt mere gulvplads. I denne nat var dog Anne Grams seng flyttet ud fra væggen, for at der kunne være adgang til den fra alle sider. Og her på dette leje lå så den døende mor, da faster Karen stille trådte ind over tærsklen med de to små piger ved hånden. Hun var nu lige så hvid og tavs, som hun for nogle timer siden havde været rødsvulden og skrigende. Munden, der havde været forvreden og sært af lave at se på, var blevet slap og gråbleg. Øjnene, der havde været opsvulmet af gråd og sygt bedende i udtrykket, var nu lukket og ligesom nedsunkne i deres hulninger. Kun panden var, som ikke ret, kommet i ro. De rynker, den udståede, hårde pine havde tegnet op over de sammentrukne bryn, sad endnu som mørke skygger fra næseroden og op til pandeskilningen. Håret, der havde stået så pjusket og uordentligt ud omkring det ophidede hoved, havde nu kærlige hænder ved et par strøg glattet ned fra skilningen og ordnet om bag ørerne. Og hænderne, de store, hvide, altid virksomme hænder. Ja, på den side af sengen, der vendte hen imod døren, lå den ene slap ned på dynen ved siden af Anne Grams trætte læme, og den anden, den højre, den sad Anders over på den anden side af sengen og holdt mellem begge sine. Det første børnenes øjne søgte og så, da de kom ind, var vel nok moren. Men faren tog også blikket fangen, til han var jo næsten helt ukendelig. Han havde endnu ikke efter hjemkomsten fra markedet kastet rejsetøjet. Han sad med den store, tunge, kavajagtige overfrakke på, som børnene havde set sluske så underligt omkring ham, da han krogede og dukkede slingret over dagligstuegulvet. Den store hvide faldt ned omkring den træstol, han sad på, og bredte sig langt ud på gulvet. Og heller ikke sin fladpullede rejsehue havde han fået lagt. Den sad endnu trykket ned om hans skrå hoved, som da han var trådt ind ad døren sammen med Per Solgaard. At faren sad der med disse klædningsstykker på, ikke havde sanset noget, så lige frem som at krænge dem af sig og kaste dem på en knage, bidrog jo sit til at give ham udseende af en mand, der med et pludseligt og uventet slag var blevet ramt og knust. Dette udseende blev yderligere understreget af hans siddestilling. Han havde ellers til dato været en meget stivnakket mand, ikke alene af sindelag, men også i bogstavelig forstand. Skønt han var klodset og kluntet af krop og bevægelser, hovedet var højt båret og nakken på ham stejl. Så stejl, at man godt skimtevis kunne tænke, ha, han, Anders Gram, han har vist et kosteskaft suret fast under frakken. Men som han sad der ved sengen, var ikke alene overkroppen stærkt ludende fremadbøjet, og så hovedet var sunket langt forover. Han så hverken til højre eller venstre, og øjnene stod stive i hovedet på ham, men en gang imellem rendte der stille tårer ned af hans blårøde kinder og dryppede ned på den tykke overfrakke. Heller ikke hænderne bevægede han. De havde lukket sig om Annes højre så fast, så det kunne se ud, som om han ikke ville slippe igen. Hen ved farens seng kunne man se den lille Bodil Dalgaard gå og trippe rundt. Sengetæppet var slået til side, og oven på dynen lå en bylt indpakket i hvidt linned og et par tykke multomsvøb. En bylt, der engang imellem rørte sig lidt, og hvorfra der også nu og der kom nogle små klønkelyde. Det var den nyfødte, som i al forstyrrelsen var blevet pakket herhen, lige så blodig og slammet, som den var kommet fra mors liv. Det var en lille dreng. Det havde man hørt. Men så optaget havde alle været på anden vis, og spændt og forstyrret, at de næsten helt havde glemt ham. Og han havde da heller ikke kaldt på dem, eller knyet stort mod behandlingen. Kun Bodil Dalgaard gik en gang imellem hen og kiggede efter, om der kom luft nok ind til ham, og passede at samle svøbene sammen om ham, at han ikke skulle få det for koldt. Ja, så når vi nok ikke mere i aften. Slutningen kommer jo ikke som nogen overraskelse efter det her, men vi mangler alligevel nogle sider, og det må vi få næste lørdag aften. Men jeg vil lige fortælle jer lidt om, at jeg nævnte, at Svend Møller Christensen har skrevet en bog, der hedder Den Store Generation, om de her folkelige forfattere fra landet, især fra Jylland, som slog igennem nogenlunde samtidig der, omkring århundredeskiftet. Johan Skjoldborg, Knud Hjortø, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Tøre Larsen, Jakob Knudsen, Martin Andersen Nexø og altså Marie Bregendahl. Han skriver blandt andet, at i Marie Bregendahls forfatterskab finder man i modsætning til de mandlige forfatterskaber ikke så mange af de her kraftstruttende eller voldsomme personer og voldsomme dramaer. Marie Bregendahl har nok faste personligheder og ulykkelige hændelser, og samtidig den hårde indsluttede type som Hendrik i Bakken, hendes roman fra 1904, og Frederik Flintbjerg i Sødalen, som dukker op i det store romanværk Sødalsfolkene. Men det er altså ikke som hos flere af de mandlige forfattere så voldsomt dramatisk. Som jeg sagde før, så er det sådan lidt mere underspillet. Sødalsfolkene er en hel romanserie, som blev skrevet fra 1914 til 23. Og jeg har aldrig læst de bøger, men jeg sidder her og får vældig lyst til det. De er jo ikke sådan umiddelbart i handlen, men jeg har set på nettet, at man kan godt finde dem antikvarisk. Og så skriver han det, som jeg også var inde på, at hun ikke var så velanset som sine mandlige kolleger. Hvad kan det skyldes? Ja, der var noget i hendes stof og i hendes skrivemåde ned imod det populære folkelige, som Møller Christensen skriver. Og så er det dog netop det samme, der rummer hendes ejendommelighed og styrke og gør forfatterskabet til et af tidens store. For hun identificerer sig fuldstændig med det miljø, hun beskriver. Hendes hjemmeegns folk, deres opfattelser og følelser og deres sprog. Og det vil sige, at hun mere end de øvrige forfattere i generationen har ladet folket selv komme til orde. Og her i ligger nok en forklaring på den placering, man har vendet sig til at give hende i litteraturhistorien. Og så bliver det der med, så kalder man dem hjemstavnsforfattere, og betragter dem nærmest som nogle kulturhistoriske skildringer. Og ser slet ikke den litterære og kunstneriske værdi. Og det er jo egentlig helt forkert. Eller man kan sige, det er i hvert fald alt for snævert. Selvfølgelig kan man lære noget om det gamle bondesamfund af at læse Marie Bregendahls fortællinger. Men som sagt, så løfter det sig op i noget almen menneskeligt, som går helt ud over tiden. Jeg lovede også at fortælle lidt om hendes ægteskab med Jeppe Aakjær, men det bliver der nok først tid til næste lørdag. Og der kan jeg også lige citere næste lørdag et fra et interview. Hun gav ikke mange interviews. Og det kunne man også nemmere undgå dengang, end man kan i dag. Hun var noget reserveret skikkelse, og hun blev desværre præget af en tiltagende døvhed med årene, som også gjorde, hun ligesom var lidt isoleret for omverdenen. Men hold da op, hvor skriver hun godt. Jeg håber, I er enige, og så har I måske lyst til at høre slutningen med næste lørdag i Farao Cigar. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.